إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avvalgi juma kunidagi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda Surai Moidadan boshlagan bo'ldik. Darsimizning oxiriga oyati va qisqacha mazmuni shundan iborat ediki, Alloh subhanahu va taolo islomning qanchalik bir adolatini bayon qilib, hatto dushmanlarga nisbatan ham dushmanlar ahli islomlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan sahobiy ikromlarni Rabbimiz Alloh deganligi uchun Makka mukarramadan chiqarib tashlashgan edi. Ularni qatl qilgan edi ba'zilarini. Rabbim Alloh deganligi uchun va moli mulklarini talon taroj qilgan edi. Hamma ozorlarni bergan edi. Bular Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga sabr qilishgan edi va Allohning buyrug'i bilan Madina Munavvaraga hijrat qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo islom dinini boshqalariga qul qilishlik uchun bergan emas birodarlar. Islomni Alloh oliy qilishlik uchun jo'natgan. Islomni yuborgan zot koinotni yaratgan. Islomni yuborgan zot bashariyatni yaratgandan tortib to janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha payg'ambarlarni jo'natgan. Ana endi Madina Munavvarada islom g'olib bo'lgandan keyin Madina Munavvaradan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramaga Baytullohni ya haj qilishlik uchun kelayotgan vaqtlarda mushriklar ularni Baytullohga osoyishta xotirjam kirib haj ibodatini bajarishlik uchun yo'llarini to'sishdilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasi bilan rasulini Baytullohga kirmasdan Hudaybiyada shu yerdan umralar, shu yerda ibodatlarini tamomlab, shu yerda qurbonliklarini so'yib qaytishlikka buyurdi. Bu hukmni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga fidoi bo'lib turgan zotlar ham sabr qilish olmadilar. Hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib, "Alaysa qatlana fil jannah?" dedilar. "Alaysa qatlahum fil nar?" dedilar. "Biz shu jangda o'lsak, jannatga kirmaymizmi yo Abu Bakr?" dedilar. "Ular o'lsa, do'zaxga kirmaydimi?" dedilar. "Albatta shunday," dedilar Abu Bakr radhiyallohu. "Nima uchun bo'lmasam biz hozir Baytullohni haj qilmasdan qaytamiz?" dedilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu nihoyatda bir dono kishi edilar. Iymonlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan agar yer yuzini iymonini tarozini bir pallasiga qo'ysa, Abu Bakrning iymonini bir pallasiga qo'ysa, Abu Bakrning iymoni vazmin keladi dedilar. U kishi aytdilarki, agar bu boshqa kishining so'zi bo'lsa, seni gaping to'g'ri edi dedilar. Ammo bu Allohning elchisini buyrug'i bo'lyapti. Mumkinki Alloh bilan elchining o'rtasida, elchisining o'rtasida bir sir bordirki, bu bizga ma'lum bo'lmayapti dedilar. Mana bu so'z bilan ta'sirlanib, Allohning buyrug'i bilan hammalari qaytishdilar. Masjidil Haromdan to'sishgan edi ibodat qilishlik uchun. ular bu yerga jang uchun kelgan emas edi. Islomga qarshi bo'lgan dushmanlar doim islomning shaniga tuhmatlar qilib, ular jang uchun keldi deb tuhmat qilishgan edi. Qiyomatgacha islomning dushmani shunday bo'ladi, birodarlar. Islom biror bir kishining o'zini aqidasiga majburlik yo'li bilan olib kirmaydi. Islom aqidasida majburlik yo'q. Lekin har bir musulmon islomiy hayotni orzu qilmoqligi kerak. Uni odamlarga kuch bilan kirgizmasligi kerak. Islom birovga islom aqidasini kuch bilan kirishlikni xohlamaydi. Balki uni erkin holatda tushuntiradi. Islom majbur qilinishlikka hojati yo'qdir, chunki Alloh tomonidan kelgan aqida har bir insonning qalbiga bu ta'sir qiladi. Masjidil Haromdan sizlarni to'sgan edi dushmanlar. Bu to'sganligiga bo'lgan adovat, qattiq g'amgin xafaligilar ularga tajovuz qilishlikka sabab bo'lib qolmasin deb Alloh subhanahu va taolo musulmon ummatini tarbiya qildi. Hatto Masjidil Haromdan to'sgan vaqtida ham shuni qalbingizda bir yara hosil bo'lgan, shu sabab bilan sizlar tajovuz qilishlikka bu ish sabab bo'lib qolmasin dedilar. Yaxshilik va taqvo ishlarida o'rtoqlashinglar, gunoh va tajovuz ishlarida yordam bermanglar degan oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar, Allohning azobi qattiqdir degan darsimiz, avvalgi darsimizning oxirgi oyatini qisqacha mazmuni shundan iborat edi. Allohdan qo'rqish jamiyatlar o'rtasidagi tajovuzkorlikdangina saqlanishlikgina emas, balki musulmon kishi Allohdan qo'rqishligi, Allohning azobi qattiq ekanligini o'zining shaxsiy hayotida ham shakllamoqligi kerak. Hatto o'zining yeydigan taomlarini ham Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlikka harakat qilmoqligi kerak. Shaxsiy hayotidagi yemoq, ichmoq bo'ladigan narsalarning qaysilari halol, qaysilari harom ekanligini mu'min musulmon kishi bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo qaysi narsani harom qilgan bo'lsa, u xabis, iflos narsa bo'lganligi uchun harom qildi. Qaysi bir narsani halol qilgan bo'lsa, u toyibot, nihoyat darajada pokiza bo'lganligi, buni o'zi yaratgan inson, o'zi mukarram qilgan insonga loyiq bo'lgan narsa, o'zining ruhidan kirgizgan bo'lgan insonga loyiq bo'lgan narsa pokiza bo'lmoqligi kerak deb pokiza narsalarni halol qildi. Xabis, iflos narsalarni harom qildi. O'zining hikmati bilan yaratdi-da insonni bu narsa harom va bu narsa halol deb imtihon dunyosi yaratdi. Ba'zi vaqtda savol bo'lishi mumkinki, bu harom narsalar, lekin mu'mini komildan bu savol bo'lmaydi. Shayton qalbiga shu narsalarni solishligi mumkinki, bu harom narsalar nima uchun yaratilgan ekan deb. Mu'mini komil Rabb taologa nisbatan bunday beadabona savolni qilmaydi. Lekin yangi islomga kirayotgan kishilar bu narsada bir shubha paydo bo'lishligi mumkin. Bunga javob shuki, bu dunyo imtihon dunyosi. Bir narsani qil, bir narsani qilma deb qilma degan narsani aytishlik uchun u qilmaydigan narsa bo'lgandagina qilma degan hukmning ma'nosi bo'ladi. Bir narsaning o'zi asli bo'lmasa-yu, buni yemagin desa, u imtihon bo'lmaydi, birodarlar. O'zi u yo'q hamdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo vallohu a'lam ba'zi bir narsalarni yaratdiki, ularning nopok ekanligini bayon qildida va yemaslikka buyurdi. Imtihon shundagina vujudga keladi. Bo'lmasam, imtihon degan narsaning ma'nosi bo'lmaydi. Astaizu billah, hurrimat alaykumul maytatu vad-damu va lahmul khinziri va ma uhilla li ghayrillahi bihi val munkhaniqah وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبْ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سيزلرجا ديد الله سبحانه وتعالى أولكسا حرام قلند أولكسا ya'ni o'limtik o'lgan go'shti halol bo'lgan hayvon o'lib qolsa bu narsani Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga harom qildi. Dinsizlarga nisbatan halol harom degan ma'no yo'q. Dindan mahrum bo'lgan odamning oldida halol harom degan ma'no yo'qdir birodarlar. Halollik haromlik Alloh subhanahu va taolo tarafidan sodir bo'ladi. Alloh bir narsani halol qilsa bu haloldir. Bir narsani harom qilsa u narsa haromdir. U yaratuvchisini tanima olmagan odamga dunyodagi yaxshi pokiza bo'lib turgan narsa bilan najasning farqi bo'lmasligi kerak. Chunki bir narsani harom deyishlik uchun Rabb taoloni tan olgan bo'lishligi kerak. O'laksa sizlarga alaykum ey mu'minlar jamoasi sizlarga harom qilindi. Alloh subhanahu va taolo alaykum deb mu'minlarga xitob qildi. Shuning uchun ham iymonni tan olmagan kishilarning o'laksalarini yeb bularni pishirib yeb yursa unga ajablanishlik ham kerak emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo mukarram qilgan iymonli kishigagina o'laksani harom qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zini ruhidan kirgizgan, qalbida iymonni tan olgan kishiga bunday jirkanch bo'lgan o'laksani loyiq ko'rmadi. Bu nopok, habis narsa. Bu senga noloyiq dedi. Maddam qonni harom qilindi. Qon hayvonni so'ygan vaqtidagi dami masfuh boshqa oyatlarda ham keladi. Otilib chiqqan qon harom hisoblanadi. Shuning uchun ham ba'zi go'shtlarning tanasida qolgan qonlar ular bizga harom deyilmaydi birodarlar. Shun bilan birga hadis sharif bizlarga bayon qildiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki bizlarga ikkita o'limtik halol qilindi va ikkita qon halol qilindi dedilar. Uhillat lanal maytatan vaddaman. As-samaku val jarat Al-kabidu vat-tihal. İkide ölekse bizge halal kılındı. Balık. Ölüp kalgen balık bizge halaldır. Cerat, çigirtke, ölgen çigirtke halaldır. Ve kanlardan ciger, cigerdeki kan halaldır. Ve tihal, karatalaktaki kan hem halal hesaplanadı. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari bilan izoh qilib buni bayon qilindi. Walahmul khinziri to'ng'iz go'shti va yog'i halol qilindi, harom qilindi. Ya'ni astag'firulloh, to'ng'izning lahm kalimasi go'sht va yoqqa iste'mol qilinadi. Arab tilida to'ng'iz ya'ni cho'chqa go'shti va yog'i harom hisoblanadi. Bu narsa shariati islomiyada alaykum sizlarga ey mu'minlar jamoasi deyapti. Yana takror aytamanki, iymonni tan olmagan, islomdan voz kechgan kishining harom narsani yetganligiga ajablanmoqlik kerak emas birodarlar. Unga nisbatan u halol va harom degan narsa Alloh subhanahu va taoloning o'zini tarafidangina keladi. Biz Surah Baqaradan davom etgan darslarimizda hozirgi olimlarning ham bu to'ng'iz go'shti va yog'idagi nasliy tuzalmas kasalliklarga giriftor bo'luvchi moddalarning kashf qilganligini biz avvalgi darslarimizda bayon qilganmiz. Va shun bilan birga er kishidagi g'ayurlik tabiatlarini yo'qotadigan zarar kunanda moddalar borligini ham bayon qilgan edik. Shuning uchun ham to'ng'iz go'shti va yog'ini iste'mol qilgan kishilar o'zlarining oilalariga va qizlariga va ayol qarindoshlariga nisbatan g'ayrati kelmaydigan tabiat paydo bo'ladi. Ularning hayosiz yurishlariga jasurlik tabiatlari qalbidan qo'zg'alishlik, uning bunday narsadan uyalishlik degan tabiatlardan mahrum bo'lishadi. Alloh subhanahu va taoloning bizlarga mehribonligi buni ilm kashf qilib ming yillar o'tishiga qarab turmadi. Bizlarning ming yillarda ilm orqali buning zarar kunanda moddalar borligini kashf qilinishligiga bizni qarab turadigan qilib qo'ymadi. O'zining abadiy kitobida bu narsaning qat'an harom ekanligini bayon qildiki, biz osongina bilib oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis rivoyat qilinganki, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Jannatga haromdan ungan go'sht kirmaydi dedilar. An-naru awla bihi. O't bu haromdan ungan go'shtga loyiqroq dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis sharif rivoyat qilinadiki, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri va dami. Imom Muslim rivoyatlarida qimor o'yinlaridan bittasi narda o'yini. Bu narda o'yinini o'ynagan odam go'yoki qo'lini, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, to'ng'iz go'shti va qoniga tekkizibdi dedilar. Ya'ni mu'min kishi harom narsani bilgandan keyin uning narda o'ynashlikdan qaytarishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'yoki narda bilan qimor o'yinini o'ynagan odam qo'lini to'ng'iz go'shti va qoniga tiqibdi dedilar. Endi shu gap bilan mu'min odam o'zi qaytadi. To'ng'iz go'shti va yog'idan shu vaqtda qaytadiki, uni qo'lini tekkizgandan mu'min odam qo'rqadi shundan. Ammo uni og'ziga solib chaynasa ahvoli qanday bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo islom millatini o'zi saqlasin. O'tgan umrlarida shunday ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh gunohlarini kechirsin. Allohning huzuriga o't loyiq bo'ladigan tana bilan borishlikdan Alloh saqlasin. Va ma uhilla li g'ayrillahi bih. Allohdan boshqaga ovoz qilinib so'yilgan narsa harom qilindi. Allohning nomidan boshqa nomni, xoh butmi, xoh bir qabrmi, xoh biror kishining nomiga so'ydimi, bu narsalar hammasi go'shtini yeyishlik harom bo'ladigan taomdir. Allohdan boshqani so'yish vaqtida nomini atab so'yilgan hayvonning go'shti yeyishlik mumkin emasdir. To'ng'iz go'shtining qatorida zikr qilinyapti. O'laksa bo'lgan narsalar ba'zi turli sabablar bilan bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun birinchi o'laksa zikr qilinganda, keyingi oyatda o'lish suratlarining turli bo'lishlik holatini ham bayon qilib, birinchi val munxoniqo bo'g'ilib o'lgan hayvon go'shtini yeyishlik haromdir. Val mavquza biror aso bilan yoki bir yog'och bilan yo biror tosh bilan yo biror narsa bilan bir hayvonni bir kishi urdida shu urish sababli u o'ldi. Buni go'shtini yeyishlik ham haromdir. Val mutaraddiya quduqqa yo biror suvlikka yo biror joyga tepalikdan tushib halok bo'ldi. Buni go'shtini yeyishlik ham haromdir. Vama va natiha usishib o'lgan hayvonning go'shtini yeyishlik ham haromdir. Vama akala sab'u darranda hayvon yegan darrandaligi bilan yirtqichligi bilan halok qilgan hayvonning go'shtini yeyishlik ham haromdir. Illa ma zakkaytum yuqoridagi maytadan alohida zikr qilinishligi bir tarafdan o'lish suratlarining har xil bosqichini o'z ichiga olsa, ikkinchi tarafdan bu bo'g'ilib o'layotgan hayvon yoinki biror bir kaltak yo yog'och yo tosh bilan urilganda o'layotgan hayvon yo bir tepalikdan quduqqa yo bir suvlikka tushib ketib o'layotgan hayvon va usishlik natijasida o'layotgan hayvon biror bir darranda o'ziga o'lja qilishlik uchun uniga hujum qilgan vaqtda o'layotgan hayvon biror insonga mu'min kishiga shu holat to'g'ri kelib qolishligi ham mumkin. Shuning uchun yuqoridagi o'laksadan alohida zikr qilinayotgan bo'lsa kerak vallohu alam. Shu vaqtda mu'min kishi borib tazkiya bismillah allohu akbar deb bismillah kalimasini aytib ulgib shuni so'yishlikka ulgib qolsa, bu keyinda zikr qilingan 5 toifa hayvon halol bo'lib qoladi. Masalan, bo'g'ilib o'layotgan hayvonni jon chiqishligidan ilgari uni so'yishlikka ulgib qolsa, bismillah allohu akbar deb bu hayvonning go'shti halol bo'ladi. O'lishligidan ilgari. Shuning uchun hurrimat alaykumul maytatu al-maytatu oyat kalimadan alohida bular zikr qilinib o'tyapti. Va ma zubiha ala nusub butlar nomiga so'yilgan hayvonning go'shti haromdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida Ka'bay Muazzama yagona Alloh uchun ibodat qilishlikka qurilgan Ka'bay Muazzamada 360 ta but bu shu yerda ichida bor edi. Bular har qo'y so'ygan vaqtida shu butlarni oldiga borib so'yib qonlarini shunga oqizishardi. Xuddi bizi davrimizda ham johil mushrik bo'lib ketayotgan iymonni da'vo qilayotgan kishilar qo'ylarni olib borib ba'zi o'rinlarga atab shu yerga nazr qilib shu yerga so'yib qonini oqizib shu amallarni davom etishayotganligi bu ana shu ajdodlari bo'lgan mushriklarning amalini davomidan boshqa narsa emas. Nusub butlar nomiga so'yilgan hayvon go'shti haromdir. Va antastaqsimu bil azlam. Azlam bu ba'zi rivoyatlarda 3 kaltak, kaltakcha bo'lib, ba'zi rivoyatlarda 7 kaltakcha. Bular biror bir amalni qilishlikda shu kaltaklar bilan maslahat qilishardi. Bittasiga Rabbim buyurdi deb yozardi. Ikkinchisiga Rabbim qaytardi deb yozardi. Uchinchisiga na'uzu billah Rabbim bilmadi deb yozardi. Uni bir idishga solib aylantirib turib qo'lini solib bittasini olardi. Agar safarga ketmoqchi bo'lsa, Rabbim buyurdi desa, shu safarga chiqib ketardi. Miskin odamlar o'zlarining hayotlarini degan maslahatni 3ta 1 o'zlari qo'llari bilan yasagan kaltashchaga bog'lab qo'yishgan edi. Shular edi ularning maslahatchilari. Hatto bunga koinoti yerni yaratgan zotni bilmadi degan so'zni ham yozishardi. Azlom mana shu kaltakchalardan iboratdir. Ba'zi vaqtlarda, ba'zi rivoyatlarda 7ta bo'lib, ular bir tuya so'yishadigan bo'lsa, shu tuyani 7ga bo'lishib, qaysi ulushini ko'proq, ozroq qilib 7 xil bo'lishardi-da, qaysi odamni qaysi ulushda olishligiga shu 7ta kaltakchani bir narsaga solib, qo'lini solib olardi-da, qaysi ulushni ko'rsatadigan kaltakcha chiqsa, shu ulushni olib ketardi. Xullas, ba'zi bir narsalarni adolatsiz bo'layotgan vaqtda, takror aytamiz, adolatsiz bo'layotgan vaqtda shunday narsalarni yozib turib, ulushlarni ajratishlik bu azlom bilan qasam ichishlikdan boshqa narsa emas. Antastaqsimu bil azlam, azlomlar bilan o'zlarining qismatlarini talab qilish ma'nosi ham bor. Qismat ulush, o'zining ulushini azlomlar bilan talab qilish, ya'ni safarga ketayotgan ulushini shu kaltakchalar bilan talab qilishlik. Yo'inki taqsim qilingan narsalarni, adolatsiz taqsim qilingan narsalarni shu kaltakchalar bilan qismatini, ulushini talab qilishlikdir. Ammo bir kishi masalan bir mol yo qo'yni so'yvasa-yu, so'yvagan vaqtida 10 kishi bo'lishayotgan bo'lsa, 10ga bo'lsa-yu, imkoniyati boricha adolat bilan taqsim qilingan bo'lsa-yu, shunda ulushlarni har bir kishi tanlab olishligi uchun bittadan olinglar deyilsa, u narsalar bunga kirmaydi birodarlar. Unda hech qanday kaltakcha ham ishlatilmaydi va hamda xolaganni olsin degan adolat bilan taqsim qilingani, yana ham adolatni ravshan qilishlik uchun bo'lgan bu taqsimlar bu undan hisob deb o'ylab qolinmasin yana. Zalikum fisq, bu ishlar fiskdir. O'laksani yeyish, qon yeyish, to'ng'iz go'shti yog'ini yeyishlik, Allohning nomidan boshqa narsalarni yeyish, bo'g'ilib o'lgan hayvonning go'shtini yeyish, kaltak zarbasi bilan o'lgan hayvonning go'shtini yeyish va tepadan bir uloqtirilib yoki tepadan tushib ketib halok bo'lgan hayvonning go'shtini yeyish va o'sishgan hayvon natijasida halok bo'lgan hayvonning go'shtini yeyish va yirtqich hujumidan o'lgan hayvonning go'shtini yeyishlik, ya'ni o'lmasdan turib bismillah Allohu akbar degan bilan so'yilmagan bo'lsa, o'z o'lib qolgan hayvonlarning go'shtini yeyishlik bu va hamda butlar nomiga hayvonlarni so'yish va azlom bu kaltakchalar bilan qismat ulushlarini talab qilishlik, bular hammasi bu ishlar fisq, gunohdir, fosiqliklarga sababdir. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Alloh subhanahu va taolo dinni faman izturra fi makhmasatin oyatning oyat tugamasdan Qur'oni Karimda Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum oyati keladi. Biz bu oyatni tafsir qilishligimizdan ilgari shunga bog'lanib turgan faman izturra fi makhmasana aytib qo'yishligimiz avvalgi oyatlarni tushunishlikka sabab bo'ladi. Kim ochlik sabablik majburlangan bo'lsa, inson bir joyga bordiki, bir holat unga duchor bo'ldiki, ochlik bilan majburlandi. Hech yeydigan narsa yo'q. Magar yuqorida zikr qilingan harom narsalar bor xolos. Shunday ochlik sabablik majburlangan vaqtda g'ayro mutajanifin li ismin gunohga moyil bo'lmagan holatda majburlangan ochlik sabablik majburlanib qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo yeyishlikka ruxsat berdi. Balki yeyishlikni vojib qildi. Hayotning saqlab qolishligi uchun shu harom narsani yeb hayotni saqlab qolishlikka buyurdi. Lekin yeyishlik turlari g'ayra mutajanifin li ismin, gunohiga moyil bo'lmagan holatda. Buni tafsirida mufassirlar, fuqaholar bir necha fikrlarni bildirishganlar. Birinchi, gunohga moyil bo'lmaslik qandek va mahmasa qanchalik? Ochlik ya'ni hayotida halokatdan qo'rqadigan holatni mahmasa majbur ochlik sababli majburlanish deyiladi. Gunohni qasd qilmaslikning ma'nosi haqida hayotni saqlaydigan miqdorni yeydi. O'lmagidek yeydi. Ba'zilar bo'lsa o'ziniga yetarlik miqdorda yeydi deydi. Bu yetarlilik o'zi bilan Allohning o'rtasidagi sirdir. Buni kalima bilan ifodalab bo'lmaydi. Yo'ying ba'zilar bo'lsa, hatto ba'zi fuqaholar ozgina hayotini saqlab qolishlik uchun yeydi va yo'lda yana bu ham topilmay qolishligidan qo'rqadigan bo'lsa, bir qismini olib oladi ham, bunga ham ruxsat deyildi. Yana hayotda halokat xavfi bo'ladigan bo'lsa, shu olib qo'ygan narsasidan yeydi. Bunga halol bo'ladi. Bu haqdagi ko'p tafsilot haqida o'zi gapirishligimiz ham o'rinmaski, bu yerda Alloh subhanahu va taolo fa innalloha g'afurur rahim, Alloh kechiruvchi, mehribon zotdir. Majburlanib qolgan vaqtda harom narsani yeyishlikka ruxsat beradigan mehribondir. Mabodo bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, shu yeyishligida ko'proqmi, ozroqmi, boshqa moyillik sababli insonlik ojizlik bilan yeb qo'yadigan bo'lsa, Alloh kechiruvchidir degan kalima bizga yetadi o'zi. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم bugun al-yawma bugun qaysi kun bu hajjatul vado rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolashishlik uchun hajga kelgan yillari hajjatul vado arafot kuni shu kunda Alloh subhanahu va taolo dinni komil qildi. Bugun kofirlar sizlarning dininglardan umidsiz bo'ldi. Endi bu dinni yo'qotib bo'lmas ekan deydi. Endi bular umidlar uzildi. Kofirlar dinni yo'qotishlikdan 1400 yildan ilgari umidsiz bo'lishgan. Inshaalloh qiyomatgacha umidsiz bo'lib qolishadilar. Bugun, ya'ni Hajjatul Vado'da kofirlar sizlarning dininglardan umidlari uzildi. 1400 yildan beri dinni yo'qotishlik uchun harakat qilayotgan harakatlar hammasi bekor ketdi. Inshaalloh qiyomatgacha bekor bo'lib qoladi. Fala taxshawhum fala taxshawhum waxshawun. Qo'rqmanglar ulardan. Waxshawni mendan qo'rqinglar deydi Alloh taolo. Sizlarning dininglardan umidlar uzilgan. Shuning uchun ular zarb, qatl, yo'qotish, qamash shu narsaning iste'mol qilishadilar. Boshqa ularning islomiy tafakkurga barobar keladigan to'g'ri fikrlari yo'q. Ular shuning uchun zo'ravonlik yo'lidan boshqa yo'lni tuta olmaydilar. Ularning sizlarning dininglardan umidlari uzilgan. Ha, insonning jasadiga hokim bo'lishlik mumkin inson. Insonning jasadini mayda qilib qirqib tashlashlik mumkin. Ammo islom mafkurasiga barobar bo'ladigan mafkuralar kofirlarning oldida yo'q. Kofirlar uni topishlikdan umidlari ham uzilgan. Shuning uchun islom tarixiga qarasangiz, doim islom ulamolarini qatl qilish, islom ulamolarini qamash, islom ulamolarini yo'qotish bundan boshqa ilojlar bo'lmagan. Chunki islom olimining, sahih olimning turishligi kofirlar uchun xatar bo'lib kelgan. Islom o'zining biror bir narsasiga suyanmaydi. Islom islomning jo'natgan yagona zotga suyanadi. U zot insonga muvofiq bo'lgan, insonning tasavvuri qabul qiladigan sahih dunyo qarashini jo'natgan. Hayot nima? Inson hayotdagi o'rni nima? Bu borliq nima? Bu borliqda insonning o'rni nima? Mana bu savollarga islom to'g'ri javob bergan. Inson mana bu fikrni o'ziga joylagandan keyin unda haqiqiy bir tasavvur vücudga keladi. Fala takhshawhum wakhshawni. Qo'rqmanglar ulardan, faqat mendan qo'rqinglar, deyapti Alloh taolo. Qalbida iymoni bo'lgan kishilar faqat Robbil olamindan qo'rqsin. Alloh chaqiryapti ularni mendan qo'rqinglar deyishlikka.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dina.
Bugun, ya'ni Hajjatul Vado kunida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalqlarga dinni komil yetkizib, vidolashishlik uchun hajga kelgan kunlarida bu kunda sizlarga deydi Alloh subhanahu va taolo dininglarni komil qilib berdim. Va ne'matimni komil qildim. Sizlarga islomni din hayot yo'li bo'lishligini ixtiyor qildim deydi Alloh taolo. Bu oyatni birodarlar bir tushunaylik. Bu oyat Hajjatul Vado'da nozil bo'ldi. Bu oyat bashariyat tarixidagi Odam alayhissalomdan tortib Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natdi bashariyatga. U bashariyatni tug'ilgan go'dak desak, shuni o'zining holiga muvofiq yo'lni jo'natib tarbiya qildi. Bu go'dak bashariyat kamol topib, bolalik va yigitlik yoshi kamolot yoshlarini bosib o'tgan sari Alloh subhanahu va taolo murabbiy qilib o'zlarining jinsidan payg'ambarni jo'natdi. Bu payg'ambar ularni tarbiya qildi. O'zining bosqichiga ba'zi payg'ambarlar ba'zi viloyatga, ba'zi payg'ambarlar ba'zi millatga jo'natilardi. Bashariyatni Alloh subhanahu va taolo Hajjatul Vado Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oxirgi hajlari Hajjatul Vado kunigacha uning kamol topishligiga tarbiya berdi. Shu kundagina komil qildim deb bayon qildi. Din komil bo'ldi. Demak, risolat asli jo'natilishligidan maqsad dinning kamoli edi. Dinning kamoli bo'ldi. Endi risolatga hojat qolmadi. Alloh subhanahu va taolo risolatga muhr bosdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar bo'ldilar. Bu kishi bilan payg'ambarlik muhrlandi. U kishidan keyin payg'ambarlikka hojat qolmadi. Siz bir misol keltirishlik bunga hech mumkin emas edi, lekin tushunishlik uchun misol keltiramiz. Sizning ajdodlaringiz bir katta imoratni sizga solayotgan bo'lsa, bittalari poydevor urib ketgan bo'lsa, ikkinchilari devorning bir qismini ursa, uchinchilari ajdod-majdod bu imorat qurilib borsa, bu imorat tepalari yopilsa, oxiri borib bu imoratning muhayyo qilib, ichlarining hamma joyi, bog'irog'lari mukammal bo'lishligi sizga nasib bo'lsa, bugun endi bu imorat tamom bo'ldi. Bu imoratning yo'lida nechta ajdodlar o'tdi. Mana bu senga nasib bo'ldi bu imorat degan xitobni qanchalik inson quvonch bilan kutib oladi. Inson shunchalik ko'p harakatning kamoli menga nasib bo'ldi deydi. Ashablar bu oyatni ba'zilar o'zlariga bayram qilishdi. Bugun bashariyat yer yuzida yaratilgandan boshlab kamol topgan, toptirishlik uchun jo'natilgan islom dini bugun komil bo'ldi, bizlar buni ko'rishlik nasib bo'ldi deyishdi. Hajjatul Vado bu o'zi haqiqatda ham bayram kuni edi. Bu oyat bilan yana bayramga aylandi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu hamma bu oyat quvonch bilan bo'lgan vaqtda bu kishi yig'ladilar. Shunda Umar ibn al-Xattobni siz nima uchun yig'layapsiz xursandlik o'rinda deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'limlardan xabar bu oyat dedi. Chunki u kishi dinni komil qilishlik uchun jo'natilgan edilar. Endi u kishining vazifalari tamom bo'ldi, din komil bo'ldi. Endi u kishining dunyodan ketish vaqtini xabar beryapti bu oyat dedilar. din komil bo'lgan. Kim bunga bir narsa qo'shaman desa, dindan olib tashlashligidan farqi yo'q. Din bilan bir narsani olib tashlashlik bilan dinga bir narsani qo'shishlikni haqqi yo'q hech kimga. Ikkovini farqi yo'q. Qo'shgan ham gunohkor, olib tashlagan odam ham gunohkordir. Alloh subhanahu va taolo komil qilgan narsani, na'uzu billah, banda bundan bir narsani olib tashlayman deishga jur'at qilishligidir bu. Alloh subhanahu va taolo bizlarga islomni din, hayot yo'li bo'lishligini ixtiyor qildi. Shuning uchun ham Vaqi' radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khona ar-risala." Kim bid'at paydo qilgan bo'lsa, Muhammad alayhissalom risolatga xiyonat qildi deb da'vo qildi shu odam degan ekanlar. Chunki risolatni shunisini yetkizmagan degan da'voni qilgandan farqi yo'q degan ekanlar. Shuning uchun din komil bo'lgan. Dinning yo'qotishlikdan kofirlarning umidi uzilgan. Shuning uchun bular dinni shaffof tiniq holatini ko'rsatmaslikka harakat qilishadilar. Shuning uchun har xil bid'atlarni paydo qiladigan yollanma kishilardan qo'llanib, islomning tiniq, sof yo'l ekanligini ko'rsatmaslikka harakat qilishadi. Lekin dinni Alloh subhanahu va taolo yo'qolishlikdan saqladi. Dinning asosi Qur'oni Karimni saqladi. Qur'oni Karimni yondiradigan dushmanlar chiqishligiga qaramasdan, uyidan Qur'on chiqqan kishilarning qamab yo'qotib tashlaydigan zolimlar tarixda chiqqanligiga bo'lishiga qaramasdan, Alloh subhanahu va taolo Qur'onni saqladi. Qur'onni qiyomatgacha saqlashligiga o'zi kafil bo'ldi. Es-sa'idu billah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz tushirdik, uni biz saqlaymiz dedi. Dinning asosi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari Qur'oni Karimning bayonidir. Bu hadislarni saqlashlikka eng katta ulamolarni Alloh taolo o'zi yaratib shunday qildi. Shuni yaxshi bilaylikki, din, islom dini mukammal din bo'lib qoldi. Islom dinini agarchi islomni biladigan kishilar oz qolishligiga qaramasdan, hamma tarixda islomni komil biladigan kishilarning doim yo'qotilishligiga qaramasdan, islomning bilmaydigan odamlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan, hatto islomni biladigan komil farzandlarini tanimasdan ularga zarar yetkazishlikni o'zi musulmonman degan kishilar qilishligiga qaramasdan, Alloh subhanahu va taolo bu dinni saqlab qoldi va qiyomatgacha saqlaydi. Hatto payg'ambarlarni odamlar tanimasdan ularni qatl qiladigan qilib dushmanlar ularni ishga solib qo'ygan bo'lishiga qaramasdan, u dushmanlarning yo'ri xalqlar va Alloh rasuli tarafidan, maloikalar tarafidan ularning yo'llari la'natlanib qoldi. Ammo yakka qolgan bo'lsa ham, haq yo'lda barqaror bo'lib, shu yo'lda shahid bo'lib ketgan kishilarning xalqlar o'zining davrida tanimasa ham, keyingi davrlarda ularning yaxshilik bilan yod qiladigan bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo dinning sof holatini ya amal qiladigan jamoa qiyomatgacha yo'q bo'lmaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarida, "Meni ummatimni bir toifasi haqda doim barqaror qoladi, hatto ularga Allohning amri, ya'ni o'lim kelguncha" dedilar. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizni hammamizni qalbiga jo qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom dinini bilmagan nodonlarga ham bilishlikni Alloh nasib qilsin. Islom dinining zo'ravonlik dini emas ekanligini hammaga bildirsin. Islom diniga qarshi zo'ravonlik qilayotganlarga Alloh haqiqatni bildirsin. Haqiqatni bilishligini xohlamasa, Alloh o'zi kifoya qilib, ibrat qilib, yer bilan yakson qilsin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda iymonli kishilarni barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zidangina qo'rqadigan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom ahllarini qalbini birlashtirsin. Allohumma allif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi wal magharib wajma' kalimatahum. Allohumma alayka a'da'aka a'da' hadha ad-din. Allohumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa ihmi hawzat ad-din. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hamma bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh taolo hojatmandlarning hojatini ravo qilsin. Ey Allohning bandalari, avvalan o'zimga va sizlarga nasihat qilamanki Allohdan qo'rqishlikka. Chunki Alloh subhanahu va taoloning huzurida kishilar Allohdan qo'rqish, ya'ni taqvo bilangina ulug' bo'lishadilar. Estaizu billah inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning yer yuzida mukarramiylar har xil kishilar bo'lishligi mumkin. Hatto yer yuzida hurmatli bo'lib, dinsizlar bo'lib yurishi ham mumkin. Ba'zi kishilar odamlar o'rtasida obro'li, hurmatli bo'lib dunyoda yurishligi mumkin. Ammo Allohning huzuridagi eng mukarramiylar sizlarning Allohdan eng qo'rquvchilardir. Chunki Alloh subhanahu va taoloni dan g'aybu shahodatda xoli joyda ham oshkor joyda ham qo'rqib yurgan kishilar Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sazovordir. Allohdan qo'rqish har Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan bo'lganga o'xshagan, Allohning qaytargan narsalardan qaytishlik bilan bo'ladi. Bu o'zaro ijtimoiy holatida ham shunday bo'lmoqligi kerak. Shaxsiy holatida ham shunday bo'lishligi kerak.